Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Reševalci naj bi našli truplo včeraj ponesrečenega pilota na Veliki planini.
So bodajalci zakon o gostinstvu pripravljeni spodbijati na ustavnem sodišču.
V Džedi se za zaprtimi vrati nadaljujejo pogovori ameriške in ukrajinske delegacije.
Evropska komisija predstavila predlog za hitrejše vračanje migrantov v države izvora.
Vreme na zahodu in jugu nocoj plohe. Jutri se bo dež razširil tudi na osrednjo Slovenijo.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Reševalne ekipe naj bi po še vedno neuradnih informacijah popoldne našle truplo pilota letala, ki je včeraj strmoglavilo na območju Velike planine. Podrobnosti ravno kar predstavljajo na tiskovni konferenci v Kamniku, kjer so poleg policije še predstavniki gasilcev in preiskovalec letalskih nesreč. Pilot naj bi s kabinskim delom letala padel v klet koče, kjer so že včeraj odkrili del razbitin. Po nesrečeni naj bi bil švedski državljan. Stik z letalom je kontrola zračnega prometa izgubila včeraj nekaj po 8 uri, ko je bilo letalo na poti iz Zagreba v Švico na območju Velike planine. Sredi dneva so nato odkrili prve dele letala, ki je treščilo v leseno kočo. Ta je praktično presekana na pol in zato izjemno nestabilna. Vstop vanjo je bil mogoč šele danes popoldne, ko so jo zasilno zavarovali in utrdili, da so reševalne ekipe lahko vstopile v notranjost. Slovenija je bila uspešna na evropskem razpisu skupnega podjetja EuroHPC za pridobitev visoko zmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence. To po besedah ministrice za digitalno preobrazbo Ksenije Klampfer Slovenijo postavlja ob bok tehnološko najbolj naprednim državam. Vrednost projekta znaša do 150 milijonov evrov, pri čemer bo polovico prispevala Evropska unija. Direktor Inštituta informacijskih znanosti Maribor Izum Aleš Bošnjak je spomnil.
Mi imamo v Sloveniji slovensko nacionalno super računalniško omrežje Slink, ki deluje že od leta 2011 in vključuje vse večje organizacije na področju superračunalništva ali z angliško okrešavo HPC. Uspešna izvedba projekta je seveda tudi plod tegale združenja.
Za uspešno izvedbo projekta prijave na razpis je sicer zaslužen konzorcij organizacij, v katerem so poleg inštituta Izum še inštitut Jožef Stefan, akademska in raziskovalna mreža Slovenije, ARNES, naše univerze, fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, tehnološki park Ljubljana in gospodarska zbornica Slovenije. Zunanja ministrica Tanja Fajon je začela dvodnevni obisk na Filipinih. V Manili je uradno odprla slovensko veleposlaništvo in pri tem poudarila, da Slovenija in Filipini odpirata novo poglavje v dvostranskih odnosih. S filipinskim ministrom za delavce migrante sta podpisala memorandum o soglasju med državama o sodelovanju na področju dela. Sobodajalci so kritični do vladnega predloga novega zakona o gostinstvu, ki med drugim omejuje kratkotrajno oddajanje nepremičnin. Pravijo, da je delež teh stanovanj tako majhen, da regulacija ne bo imela nikakršnega vpliva na cene stanovanj in najemnin na trgu. Če bo potrjen v državnem zboru, so zakon pripravljeni spodbijati tudi na ustavnem sodišču. Po predlogu zakona, o katerem bo četrtek odločala vlada, je po besedah predstavnika Zavoda gostoljubnost slovenskih domov Uroša Bude, regularno oddajanje nepremičnin v kratkotrajen najem nemogoče. Da se je vlada zadeve lotila napačno, se je strinjal tajnik Združenja lastnikov nepremičnin Gregor Majnik. Sobodajalci so na srečanju predstavnikom Ministrstva za gospodarstvo predali tudi 3000 podpisov, z njimi zahtevajo vnovično javno razpravo predloga zakona. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je obiskala grad Pišece, kjer se je srečala z županom Brežic Ivanom Molanom in direktorico Posavskega muzeja Brežice Alenko Černelčič Grošelj. Grad Pišece je bil do leta 2014, ko je država zanj pridobila tudi uporabno dovoljenje, skoraj povsem obnovljen. Nato pa je postopoma propadal, saj država ter društvo, ki je zanj skrbelo, za grajske prostore nista našla pravih vsebin. Po besedah ministrice bodo popravili dele gradu, ki so po 11 letih neuporabni, potrebni obnove. Nato pa prenovljeni del gradu predalo v upravljeni občini. Ivan Molan je ob tem spomnil.
Splošna občina Brežice, veste, da izjemno veliko daje za kulturno dediščino. Konec koncem že imamo grad v Brežicah. Pred dvemi leti smo uredili tudi vodovodni stolp Banovo domačijo in jaz mislim, da je sedaj trenutek, da gremo tudi naprej in da se tu najde kompromis, kako pomagati, da pride do zaživetja tega gradu. Danes smo ugotovili, da je tako državi kot lastniku, kot tudi lokalni skupnosti skupni interes, da se to odpre za javnost, predvsem pa je interes krajevne skupnosti, ki je izjemno bogata tudi po kulturnih društvih in pa vsem ostalim.
Grad Pišece je v 13. stoletju postavila Salzburška nadškofija. V 19. stoletju je veljal za enega najlepših gradov na Slovenskem. Po drugi svetovni vojni je bil nacionaliziran, v njem pa so, tako kot po drugih slovenskih gradovih, uredili stanovanja. Koalicija bo prihodnji teden na vrhu spregovorila o ključnih projektih, ki jih želi izpeljati do poletja. Pri tem se omenja zlasti spremembe na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanj, pričakovati pa je tudi pogovore na področju obrambe. Prebivalci z do zdaj upravljenim delom vlade niso najbolj zadovoljni, saj ga kar 51% vprašanih ocenjuje negativno. Kot pozitivno pa le nekaj več kot 17%, kaže anketa Mediane, opravljena za časnik Delo. Po omenjeni anketi med strankami vodi SDS z nekaj več kot 21% podpore, sledi Gibanje Svoboda, ki ga podpira slabih 16% volivcev. O razdelitvi politične moči in o opravljenem delu koalicije je za naš radio spregovoril politolog dr. Miro Haček. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Vrh koalicije naj bi prihodnji teden spregovoril o ključnih projektih, ki jih nameravajo izpeljati do poletja. V ospredje se zdaj postavlja zlasti obrambo, pa tudi spremembe na področju zdravstva. Kaj lahko pričakujemo na tem področju?
Najbrž na področju obrambe bomo imeli pričakovati nekatere bistvene spremembe, ne? Situacija, globalna situacija, situacija v odnosih na trikotniku Rusija, ZDA, NATO bo nekako tudi Evropsko unijo prisilila, da bo ne samo razmišljala, ampak tudi implementirala nekatere bistvene spremembe na tem področju, torej zelo visoka, najbrž dodatna sredstva v ne zgolj oboroževanja, ne? Ampak bo potrebno razmisliti tudi kaj s človeškimi viri in kako pridobiti dodatne človeške vire. Vemo, da so se vojske glavnih držav, ali pa največje države Evropske unije v zadnjih 20 letih bistveno zmanjšale. Ne? Tukaj bo treba popraviti resne razmisleke in enako tudi Slovenija. Ne? Tudi mi imamo že vrsto let težave ne samo z vlaganji v obrambno infrastrukturo in v opremo, ampak tudi z človeškimi viri, kjer je težava seveda ta vpetost vojakov v sistem plač v javnem sektorju in tudi tukaj bo koalicija hočeš nočeš morala opraviti razmislek. Drugo področje pa je, kot ste omenili, področje zdravstva, ki je eno od področji, kjer bodo lomila politična kopja naslednje leto v predvolilni kampanji in na volitvah in to je področje, za katerega tudi ta koalicija dobro razume, da bo morala pokazati bistveno več, kot je doslej pokazala, sicer bo precejšen delež volivcev na nek način zelo nezadovoljna ne, za dosežki trenutne koalicije in trenutne vlade.
Zdaj javnomnenjska poizvedba Mediane upravljena z časnik Delo kaže, da skoraj 45% vprašanih meni, da za obrambo namenjamo dovolj, da bi morali izdatke povečati, pa ocenjuje približno 41% vprašanih. Kako vi vidite te podatke?
To je seveda rezultat mnogoletne, če ne nekaj desetletne na nek način indoktrinacije in demonizacije obrambnega sistema, ne? Vendar lepa to je odločitev, ki ne bo odvisna od javnomnenjskih anket in od podpore javnosti, ne? Ampak gre za politično odločitev, v katero bomo kot člani Zveze NATO na nek način pravzaprav primorani. Vprašanje je samo, če se lahko naši predstavniki izpogajajo to, kdaj bomo morali doseči te nove cilje obrambne porabe ali bo to že 2016 20, ali bo to lahko kaj kasneje, najbrž pa v resnici ne moramo govoriti o tem, da bi lahko še dalje na nek način ne uresničevali ciljev, ki si jih stavlja zavezništvo v zvezi NATO.
Delo vlade kot negativno ali zelo negativno po anketi Mediane ocenjuje 51% vprašanih, zelo pozitivno in pozitivno pa nekaj več kot 17%. Bi koalicijo ti podatki morali skrbeti?
te podatki so, če smo čisto odkriti, zelo podobni v vsaki koaliciji. Ne? Torej, v vsaki koaliciji delež ljudi, ki niso zadovoljni z delom vlade proti koncu mandata, bistveno višji, kot je delež ljudi, ki so zadovoljni z delom vlade. Ne? Je pa res, da je tokrat so ti deleži nekoliko višji, kar je podatek, ki bi koaliciji, seveda koalicijo, ne samo, da bi jo moral skrbeti, vidimo, da jih pravzaprav vse tri stranke seveda skrbija, ne? In vse tri stranke razmišljajo o tem, kaj narediti v času, ki je preostal, da bi se vendarle ti odstotki še nekoliko izboljšali. Tu pač zgolj medijska kampanja in pripričevanje ljudi ne bo zadoščalo, a ne? Vendarle ljudje vsak dan opazijo, kako je situacija v zdravstvu, v šolstvu, kakšne so cene v trgovinah, kateri zneski so napisani na položnicah in podobno. In tukaj bo vlada vsekakor morala pokazati še kaj.
Zdaj precej se je spremenila tudi podpora strankam, glede na omenjeno anketo Mediane, upravljeno za delo, na lestvici vodi SDS dobrih 21% podpore, sledi Svoboda, ki jo podpira približno 16% vprašanih, na tretjem mestu je SD z nekaj več kot 6% podpore, sledijo pa Demokrati skoraj 5%, parlament pa bi se prebila še Resnica 4,3%. Kako vidite to razporeditev glasov?
Tudi najprej treba povedati, da odstotki, ki jih navajate, so vendarle odstotki opredeljenih voljivcev. Ne? Največja skupina so žal ljudje, ki so na nek način trenutno neopredeljeni, oziroma ne vedo, če bi sploh šli na volitve, oziroma so prepričani, da sploh ne bodo šli na volitve. In ta del volilnega telesa ponavadi na slovenskih parlamentarnih volitvah dejansko odloči volitve. Vprašanje je seveda, zakaj se bodo ti ljudje na koncu odločili. Lahko se zgodi, da na teh volitvah nekega resnega novega obraza ne bo ponujenega in da bomo se voljivci morali odločati med bolj ali manj znanimi obrazi, ki so imeli doslej bolj ali manj resno priložnost že nekaj pokazati in nekaj narediti. Ne? To bo že nek nov moment slovenski politični krajini. In druga stvar, ki jo je treba povedati, je pa to, ne, da odstotki iz javnomnenjskih anket seveda še ne pomenijo avtomatično, da bi voljivci tudi na dejanskih volitvah, če bi bile recimo to nedeljo, se v resnici tako odločili, ne? Čaka nas vendarle še precej dolga, naporna in najbrž tudi precej agresivna volilna kampanja, ki zna bistveno premešati politične karte. Tako da dajmo počakati. Najmanj, kar kažejo trenutni rezultati, je najbrž že mogoče reči, da se ne bo ponovila zgodba, ker bomo dobili eno politično stranko, ki bo historično imela največje število poslancev, kot je Gibanje Svoboda. Ne? Torej, najmanj, kar je to, je, da bomo gledali politično bitko, ki bo mnogo bolj enakovredna med različnimi političnimi akterji, kot je bila tista v letu 2022.
Omenili ste ta visok odstotek neopredeljenih, takšnih je po tej anketi približno 20%, pri tem pa moramo prišteti še 8% tistih, ki ne bi izbrali trenutno nobene stranke. Zdaj zanimivi so podatki tudi, kar se tiče Levice in pa Nove Slovenije, ki sta po trenutnih podatkih brez teh neopredeljenih nekoliko pod parlamentarnim pragom. Kako vidite te podatke?
Obema na nek način škodijo dogodki v zadnjem mandatu. Ne? Levica je vendarle tista politična stranka, katere program v glavnem v veliki meri uresničuje trenutna vlada. Kot vemo, Gibanje Svoboda nekega resnega političnega programa pravzaprav na začetku mandata niti ni imelo in uresničeval se edini program, ki je pravzaprav bil na mizi, to pa je program Levice in vemo, da precej velik del volilnega telesa ni blazno zadovoljen z programskimi točkami, na katere se osredotoča ta vlada in na način, kako se rešujejo glavni problemi v družbi. Pri Novi Sloveniji pa je tako, da seveda vstop demokratov v to igro Novi Sloveniji nekoliko škodi, se tudi seveda SDS-o. Ne? Demokrati so pač odnašajo določen največji delež podpore ravno tema dvema strankama in manj vsem preostalim političnim strankam. Poleg tega pa je Nova Slovenija na nek način že tradicionalno nekje tam med 5 in 8 odstotki. A ne? Seveda pa je dovolitev še toliko časa, da to nujno seveda ne pomeni, da je stranka sedaj kakorkoli ogrožena oziroma da je ogrožen njihov stop v državni zbor. Mislim, da je možno seveda na nek način predvidevati, da bo stranka realno se potegovala za približno ponovitev rezultata iz volitev 2022, kar s čemer bi najbrž bili relativno zadovoljni.
Politolog dr. Miro Haček, najlepša hvala za vsa pojasnila.
Hvala lepa.
Pogovor je pripravil Andrej Šinko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki je od 14. februarja v bolnišnici Gemelli, ostaja stabilno. Po poročilu tiskovnega urada Svetega sedeža zadnje preiskave kažejo na izboljšanje. Papež že drugi dan prek neposrednega prenosa spremlja duhovne vaje, ki potekajo v dvorani Pavla VI. Prav tako vsak dan prejme sveto obhajilo. Izboljšanje papeževega zdravstvenega stanja je bilo vidno že prejšnje dni, kar potrjujejo tudi zadnje krvne preiskave in klinična objektivnost ter papežev dober odziv na farmakološko zdravljenje. Vendar pa bo sveti oče zaradi zapletene klinične slike moral še nekaj dni nadaljevati farmakološko zdravljenje v bolnišničnem okolju. Potem, ko so voditelji držav članic Evropske unije pretekli teden podprli načrt za okrepitev evropskih obrambnih zmogljivosti, zdaj finančni ministri razpravljajo, kako to financirati. Sinoči so govorili o financiranju obrambe bolj nasplošno, danes pa so se posvetili predvsem javnofinančnim vidikom. Govorijo tudi o tem, katere naložbe bi se upoštevale kot obrambni izdatki in o časovnem obdobju načrtovanega zvišanja tovrstnih izdatkov. Minister za finance Klemen Boštjančič je ob robu razprave dejal, da bi za varnost lahko namenili tudi kohezijska sredstva.
Zagovarjamo širšo uporabo varnostnih izdatkov, mi več čas govorimo o izdatkih za povečanje varnostnih kapacitet in znotraj tega verjamemo, da je tudi del kohezijskih sredstev možno usmeriti v to. Konec koncev celo verjetno del sredstev, ki bi bili sicer namenjeni za neke infrastrukturne projekte znotraj kohezije, bi bili lahko za to vrstne iste projekte. Tako da bi bilo tudi precej licemersko, če bi na eni strani mi zagovarjali široko, tako imenovano dvojno ali večstransko uporabo, ker smo absolutno med najbolj glasnimi. Na drugi strani bi pa seveda trdili, da znotraj kohezije se teh sredstev nikakor ne da najti. To bi bilo neresno in verjamem, da bi bili v tem tudi naši argumenti precej manj slišani.
Zakaj konkretno bi lahko namenili kohezijska sredstva, je še prezgodaj, govoriti je dejal. Šlo bi verjetno med drugim za infrastrukturne projekte. Evropska komisija je danes predstavila predlog nove uredbe Evropske unije, s katerim želi pospešiti vračanje migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v Uniji v države izvora. Po besedah pristojne podpredsednice komisije, Hene Virkunden, predlagajo evropski sistem vračanja migrantov, kar pomeni enotna pravila in postopke v vseh državah članicah. Tako bodo postopki vračanja hitrejši, bolj enostavni in bolj predvidljivi. Predlog prinaša tudi pravno podlago za vzpostavitev centrov za vračanje migrantov v tretjih državah. Ti bodo po navedbah Bruslja namenjeni posameznikom, ki so prejeli končno odločbo o vrnitvi in torej nezakonito bivajo v Uniji. Tovrstne sporazume bodo lahko države članice sklenile samo z državami, ki spoštujejo mednarodne standarde na področju človekovih pravic. V Saudovi Arabiji po več kot 3 urah za zaprtimi vrati še vedno potekajo prvi pogovori ameriške in ukrajinske delegacije o končanju vojne v Ukrajini. Ukrajina si želi miru, vendar potrebuje varnostna zagotovila, je ob začetku dejal vodja ukrajinske delegacije Andrij Jermak. Po navedbah ukrajinskega političnega svetovalca Jurija Saka za britanski BBC je dejstvo, da srečanje tudi po več kot 3 urah pogovorov še vedno poteka, znamenje upanja. V ukrajinski delegaciji sta poleg šefa kabineta ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega Jermaka še zunani minister Andrej Sibiha in obrambni minister Rustem Umerov. V ameriški delegaciji ima nasproti sedita državni sekretar Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V mestu Čatce na Slovaškem, blizu meje s Poljsko in Češko, je bilo pred dnevi odprtje razstave Slow Slow Dimenzija. Pokroviteljstvo nad njo sta prevzela škof Žiline Tomaš Galis in upokojeni škof iz Kopra Jurij Bizjak, ki sta se tudi udeležila odprtja. Oba sta v nagovoru ob tem poudarila pomen krščanske kulture in zgodovine, ki že od časov svetih bratov Cirila in Metoda povezuje Slovence in Slovake. Razstavo je v Kisuckem muzeju svečano odprl naš veleposlanik na Slovaškem dr. Stanislav Raščan. V imenu organizatorjev jo je predstavila doktorica Saša Vojteh Poklač, lektorica slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Bratislavi. Razstavo je odlično gostila in dodatno obogatila z regionalnimi razstavnimi predmeti direktorica muzeja Helena Kotvasova. Za pogostitev je poskrbel predsednik Društva Slovencev in prijateljev Slovenije SLO-SLO Borut Meršak. Pri organizaciji razstave je veliko pomagal tudi predsednik fundacije Drevo miru dr. Marek Sobola. K odprtju razstave je sodila tudi simbolična zasaditev spominske lipe in sicer začasno v veliko posodo, ki pa jo bodo prenesli in posadili na glavni trg v mestu Čadca.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Pravijo, da bo ponoči zmerno do pretežno oblačno, na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Jutri bo večinoma oblačna sreda, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo, pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, v alpskih dolinah okoli 3, čez dan pa najvišje od 12 do 17, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija. V noči na četrtek se bo dež prehodno razširil nad vso Slovenijo, v četrtek pa bo spremenljivo oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. V petek zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in se dopoldne razširile nad vso Slovenijo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. V soboto bo pretežno oblačno, padavine bodo oslabele, nekoliko hladneje bo. Ob 18. v Ljubljani pretežno jasno 13 stopinj, 14 so jih namerili v Mariboru, pa tudi v Celju, Murski Soboti, Metliki in Podčetrtku. Koper 12 stopinj, Novo mesto 15, Ilirska Bistrica in Idrija 10, Bohinjska Češnica 7, Slovenske Konjice 13 stopinj, Podčetrtek 14, Babno Polje 9, Kredarica pa v oblakih, rahlo sneži, minus 4, piha severovzhodni veter, v sunkih do 50 km na uro. Na štajerski avtocesti okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Bral sem Jure Sešek. Ura je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.